Okabe nga nsinde kuno mutima kwange nawe kukuwa chimu
manyeno jeni.